Nevis nobrauc labi, tiešām nobrauc labi, salīdzinoši visu, kā gāja treniņos, un tur man nav ko pārmest par braukšanu. Es pat esmu mazlietiņa pozitīvi pārteiks, ka es pat nedomāju, ka viņš tik labi nobrauks, jā. Po vietu gan varēja būt reāli zemāk, arī varēja būt arī augstāk, jā, tas bija līdz pēdējiem braucienam, man patika, ka bija tomēr tā cīņa, bija kaut kāda intriga, tomēr līdz pašam pēdējiem braucienam, tā kā tas bija forši,
Raksturojot Oskara braucienus, viens īpašības vārds ir labi, bet droši vien, ka otrs un patīkamākais ir stabili.
Jā, tas tiešām tā varētu arī teikt, tiešām. Jā, pa šitiem četriem braucieniem ļoti, ļoti labi, es esmu apmierināts, tiešām. Nē, visi jau vienmēr liekas tāda baigā psiholoģija, kāds nokļūdās, tad nerunējis tur, kāds basītī sodiņ ņēmē, tad liekas nerunējis tur. Nu, tāds jau tas sports ir, kļūdās, tā jau viņš nebūtu interesants, ja nekļūdītos, un tā viņš būtu pārāk prognozējams. Jā, tā kā. Nu, mazais Oskars nebija gatavs tādam līmenim, tomēr viņš vēl ir tāds, es arī teiktu, no viņš neapvainojas, bet tāds puika, jā, tomēr šis ir veču sports, jā, tā kā viņam labi gāja pasaules kausos, jā, bet te tomēr ir mazlietiņ cits līmenis, un te jābūt citam tvērienam, un viņš pieļauj pārāk būtisks un muļķīgas kļūdas. Es nepārmetu braukšanu absolūti neko, bet startā pats, protams, labi gribēdams, labu startu uztumu, pa tālu aizskrēja, ja tur iekšā tā lekšana, tas otrais brauciens, ja arī trešais brauciens, tas viss tā mazliet iespaidoja to visu. Bet kopumā ņemot 16. Es arī domāju priekš cilvēku, kurš trešo gadu brauc ar bobsleju, ir labi.